Já děkuji hezkým pustým slovky. Děkuji za pozvání. Mám teda tu nelehkou úlohu vás takhle po ránu pokusit se zaujmout tím prvním příspěvkem. Můj příspěvek, jak jste si možná přečetli v tom programu, nese název Co oko nevidí, tři tečky, a pak je tam nějaký další podtitul. Ten název Co oko nevidí, ty tři tečky tam odkazují k té plné variantě, která tuším nějak zní Co oko nevidí, to srdce nebolí, nebo tak nějak se to lidově říká, měl jsem na mysli tenhle, ale je to odkaz k tomuhle rčení. A hlavním tématem konference tedy je ta otázka, zda a proč vlastně by stát měl podporovat umění, vizuální umění speciálně, a míní se tím teda vlastně jinak řečeno, proč by z veřejných peněz, říkajíc všech, mělo být dotováno vizuální umění, které mnoho lidí vnímá jako něco elitního, alespoň v tom klasickém pojetí, kdy se to zařazuje do té hierarchie vysoké umění versus nějaké třeba lidové nebo nízké, nebo jak se to různě dá pojímat. Moje odpověď na tu otázku by mohla být úplně jednoduchá, ale já se samozřejmě budu snažit to zkomplikovat. Jednoduchá by mohla být na základě toho, že stát vlastně umění vždycky podporoval, jako ten moderní a národní stát. Tak konec konců, proč by to měl být problém, když to vždycky nějak jako probíhalo, vždycky k tomu ty důvody byly, stačilo by se na ně jenom rozpomenout, zopakovat si je. Problém ovšem je v tom, že ten stát právě byl definován jako národní stát, z čehož si myslím, že především vyplývala ta podpora nějaké nekomerční kultuře, řekněme, včetně toho vizuálního umění. A toto je kontext, který dnešní situaci je zproblematizován. Já tady mám, nevím, jak moc je to vidět, to je země ze vzdálenosti 4 miliard mil. A to je to dobře, že není moc vidět, protože v tom je právě ten vtip, že není moc vidět z té vzdálenosti. Je to v tom, jo, zakružkovaná tím modrým. Je to ze sondy Voyager, ale k tomu se teprve dostanu, nejdřív k tomu národnímu kontextu, proč vlastně stát asi podporoval umění v době, kdy se definoval jako národní stát. Národy, jak se někdy říká ve stopách Benedikta Andersona, jsou imaginární komunity. Jo, existují pouze za předpokladu, že existuje nějaká sdílená imaginace, vlastně nějaké sdílené vědomí toho, že patříme, že sdílíme tutéž identitu, že patříme k témuž celku, který vlastně existuje především imaginární. Což neznamená, že existuje pouze v hlavách těch lidí. Ta imaginace má i spoustu, řekněme, hmotných nebo materiálních pilířů, spoustu objektů, spoustu institucí, spoustu habitů, jako návyků všeobecně sdílených, které vlastně utváří tu imaginaci nebo dávají určitou kostru. Když si jako vodítko vezmeme, už název vlastně u nás asi teda nejvýznamnější instituce, která má za agendu vizuální umění, zejména jeho prezentaci, tedy, čili mám na mysli Národní galerii, tak už ten název Národní galerie, a když se podíváte na znak té instituce, tak tam je ten dvouocasí lev, který vlastně i odkazuje přímo k tomu státnímu symbolu. A já si vzpomínám, možná jste doma měli tak něco takového podobného, my jsme doma takový vyšívaný obraz Hradčan, který se kupoval předtištěný na takové hrubé lávce, která se pak jako tam se pak barevnými nitěmi teda doplnil podle toho přetištěného vzoru ten, nebo ty barvy tam vyšily. Tenhle obrázek Hradčan nebo spousta jiných takových význačných míst výjevu jsou typickou součástí galerie, teď myslím i v takovém pomyslném slova smyslu, nejenom doslovně, a ta významná místa v krajině spojená s národními dějinami. A nemusí to být nutně místa v krajině, ale výjevy z národních dějin a podobně. To všechno prostřednictvím toho vizuálního umění vlastně tvořilo takovou galerii, kterou sdílala ta komunita. a která byla určitým způsobem taky situována, pevně situována v prostoru. Jo, v prostoru toho národního státu, který důvěrně známe jako ten tvár na mapě, ta se dá zasadit do toho globu, globus má své jasné nahoře, dole, ta mapa má nahoře, dole, východ, západ, tohle všechno je to vizuálně jako pevně definovaná ta situace, stejně jako ta situace diváka před obrazem v Národní galerii je poměrně jako taková stabilizovaná, ten objekt je pevně většinou připevněný jako ten klasický obraz určitě, ale nemáte moc jiných možností, jak ho vnímat. Ale u těch výjevů, u těch třeba významných krajinných dominant, které byly stělesňovány prostřednictvím umění nebo zpřítomňovány, tak tam hraje roli taky to, že ten obraz reprezentuje nějaké místo reprezentativním způsobem. To znamená, že je i snaha ustálit výjev, ustálit podobu určitých význačných míst, dívat se na to a to, právě tímto způsobem a ne nějakým jiným, kdybychom to místo třeba zobrazili nějak nezvykle, nějak jinak nebo v nějakém jiném kontextu, tak to může mít i podvratný třeba efekt. A tohle je dost důležitý kontext vlastně toho umění v rámci národního státu, kdy ono se stává nositelem nebo spolutvůrcem té sdílené identity, o té imaginární komunity, která by jinak sama o sobě neexistovala. A to se nám tady začne brzo komplikovat. A jenom se dívám, jestli jsem vás něco neošidil. Samozřejmě, že ten výběr děl do Národní galerie třeba není jako nemá za jediné kritérium nějaké vlastenectví nebo tak, tam hraje kontext, nebo hraje tam roli i to, že musíme zasadit vždycky to národní umění, ty naše zdejší udace do toho světového kontextu, protože ono i to národní hnutí mělo svůj kontext vlastně světový, bylo to zasazeno do toho velkého vyprávění humanistického, té vize člověka jako tvůrce, který prostě, ať už v osobách těch velkých objevitelů, nebo vynálezců, nebo velkých geniálních umělců, tvoří vlastně ten svět, on je jakoby na místě toho. Na tom místě, které by si přislušilo možná Bohu. Ale u toho se nemůžu moc zdržovat, jenom bych položil na důraz na stabilizaci té vizuální situace. My máme určité výjevy, které jsou i prostřednictvím toho umění pevně stabilizované v nějakém rámci, nějakém nahoře, dole, východ, západ. Ta Národní galerie patří do hranic toho národního státu, který tam má monopol moci na tom území. Sama Národní galerie částečně nese tuhle moc, když může dělat právní posudky třeba v oblasti toho umění. Jo, tak tohle bych položil důraz. A teď tady máme teda tu změnu, tu řekněme planetární perspektivu tady s tím Voyagerem, nebo teda s pohledem na Zemi, s Voyageru. Já jsem si na to vzpomněl, když tom nedávno psal Václav Bělohradský, on to používá velice často, tuhle metaforu totiž, v jednom starším textu třeba napsal. Od okamžiku, kdy jsme poprvé viděli Zemi ze satelitu, jako malou planetu, kde je život jen úzkou předkou vrstvičkou života na jejím povrchu, pojem soukromý statek je nelegitimní. Co může být soukromého na takové planetě? Nebo později v jiném textu. V dokumentu Nepohodlná pravda Al Gore ukazuje na malý bod na mapě a říká, tohle je ten bod, teda není to mapa, jako fakt fotografie z toho Voyageru. Říká Al Gore, toto je země ze vzdálenosti 4 miliard mil, celé naše dějiny se svými triumfy a hrůzami se odehrály v tomto malém bodě. A Bělohradský pokračuje, když vezmeme tuto větu vážně, jsme přinuceni vnímat jako jednotu to, co jsme byli zvyklí vnímat jako rozdělené. A tak dále, a tak dále. On tomu dává jako poměrně konfliktní politický rozměr. A co je důležité, co podle mě mění vlastně tenhle pohled na tu Zemi z vesmíru, na naši, řekněme, vůbec vizuální situaci, jo, na situaci, které vnímáme. K tomu jenom kratičce exkurs, jak já používám slovo estetika, já ho používám v podobném duchu, nebo vlastně přebírám od francouzského myslitele Jacques Ranciera, který dává tomu slovu trochu specifický význam, nebo jiný, asi než je zcela obvykle. On mluví z jedné strany o estetice politiky. Tím má na mysli to, že ve společnosti vždycky existují nějaké takzvané přirozené celky my je vnímáme jako přirozené, společnost je nějakým způsobem rozdělená a to nějak přilučuje naše vnímání. Jo? Předmětem estetiky je vnímání. A on možnost politiky odvozuje vlastně z toho samotnou jako možnost ne jakékoliv politiky, ale politiky vůbec, že někdo, nějaká skupina, která je v tom dalém uspořádání ve společnosti marginalizována, nemá de facto právo na hlas, je vnímána jako, skoro bychom mohli říct, neviditelná nebo neslyšitelná v jiném kontextu, tak tato skupina vystoupí proti tomu panujícímu pořádku a pokusí se nějak rozvrátit to stávající vnímání, to znamená to stávající uspořádání společnosti, odmítne přijmout to svoje místo nějakých neviditelných páliv. A to je vlastně estetický rozměr pro Ranciera v politice především. Jo? Ta otázka vnímání v tomto slova smyslu, že někdo se snaží změnit vůbec ten rámec, v jakém vnímáme realitu. A naopak můžeme mluvit analogicky o politice estetiky, jo? Což zase říkám analogicky, dá se to jenom obrátit, v té estetice jde vždycky o to, že existuje nějaká, on tomu říká, dělba vnímatelného a je tady potom snaha nějakým svobodným tvůrčím aktem přerozdělit jakoby to vnímatelné, odmítnout to stávající rozdělení a vnímat jinak. K tomu samozřejmě může sloužit i to umění. On vidí tři takové hlavní režimy, v kterých umění může fungovat. Ty první dva, dalo by se říct eticky a mimeticky, že de facto vlastně reprodukují určité uspořádání, určitou hierarchii sociální, určité nahoře a dole. A zatímco ten třetí, kterému on říká estetický režim, tak to je ten, kde se svobodně pracuje nějak s tou imaginací, jde tam o určité přeuspořádání, pole naší zkušenosti. Jo, odmítáme přijmout to dané rozdělení vnímatelného a snažíme se prostě tu realitu, tak jak ji vidíme, přeuspořádat. Například odmítneme, že by určité věci, které jsou nízké, měly být zobrazovány odpovídajícím nízkým způsobem a naopak, dá se říct, estetizujeme, to znamená, že stylově pozvedneme na roveň těch vznešených věcí i ty jakoby nízké. Panuje tam prostě ta rovnost v tomhle. Rovnost je klíčový pojem i v té politice samozřejmě. Rancière je levičák, takže ta rovnost je tam prostě jako zářná hodnota ze všech možných stran. Myslím si, že je celkem jasné, že ten pohled z vesmíru, ze satelitu nebo dokonce ze vzdálenosti 4 miliardy mil nějakým způsobem přeuspořádává tu naši zkušenost, to naše pole, nebo náš vizuální svět. A teď zkusím načrtnout jakým asi způsobem několik takových rysů tohohle pohledu, a speciálně z toho Voyageru. A ten je totiž význačný v tom, že oproti, já nevím, ještě pohledu na Zemi z nějakého normálního satelitu, který takhle putuje po té oběžné dráze, nebo třeba ještě i z měsíce, kam teoreticky můžeme doletět a podívat se odtamtud na Zemi, jako třeba ti astronauti z Apolla, a mimochodem už tenkrát, když se objevily ty snímky, z této ještě relativně malé, ještě ne moc vesmírné vzdálenosti, tak už někteří filozofové v té tradici, jako je třeba Heidegger nebo Hannah Arendtová, hovořili o určitém vykořenění člověka, jak se můžeme podívat na Zemi tímto způsobem, tak dochází zákonitě ke ztrátě určité, možná bychom mohli říct volně, přirozeného světla, jo, jsme vykořenění z té Země. Ale speciálně tenhle pohled z toho Voyageru z té vzdálenosti 4 miliardy mil, ten je zajímavý v tom, že to není pohled, o které by mohl podat svědectví kdokoliv z nás, jakýkoliv lidský subjekt. To je pohled jeho, že my jsme vlastně součástí, my víme, že tam v té tečce nějak jsme, že do ní patříme, že tam teď sedíme třeba, jsme jako součástí toho. A ten, kdo se dívá, vlastně je subjekt čistě technologický, to je prostě ta sonda vesmírná. A nemůžeme za ní dosadit žádného člověka, ta vzdálenost je úplně mimo náš přirozený svět, my nemůžeme jako nějak odletět nebo odkráčet. Neumíme si to představit v našem žádném přirozeném dál a ještě dál od tohle. Je prostě nesouměřitelné s námi. Zároveň tady tahle nesouměřitelnost, kterou umožňuje ta technologie, ta invaze vlastně technologického oka do té naší situace. Ale zároveň to má punc, mělo by to mít punc té autentičnosti, což je dáno tím, že to je fotografie, že tohle není globus, že to není mapa, ale teda pokud budeme věřit na stále, nebo já nevím, do tohle, od koho to pochází, pokud je nebudeme podezřívat z nějakého podvodu, tak není to nakreslené, namalované, není to globus, je to opravdu fotografie a fotografie má to privilegium, že alespoň teoreticky je realistická v tom nejobvyklejším slova smyslu. Jo, můžu s ní vytáhnout ten film, na který se něco, která pokud to není digitál, to už by bylo na samostatnou debatu, ale u té klasické fotografie a od toho se odvozuje status fotografie, že může být důkazem třeba u soudu. Když můžu vytáhnout ten film, který je výsledkem určitého fyzikálního procesu, kde se to jakoby obtisklo ta realita. Jo, a vlastně to funguje na stejném fyzikálním procesu, který nějak funguje i v té samotné zobrazované realitě, čili s trochu velkou nadsázkou, jako by ta fotografie byla záznamem té reality o sobě samé, z hlediska těch fyzikálních procesů. Tohle prostě není něco, co si jen tak představujeme, tohle je jakoby reálný záznam, dokument něčeho autentického. Co je dál důležité, mizí tam samozřejmě ty rozdíly, jo, jestliže podle toho Ranciera můžeme mluvit o nějaké dělbě vnímatelného, či o nějakém rozdělení, tak tam prostě ztrácí smysl jakákoliv rozlišení, ztrácí tam smysl nějaké nahoře, dole a tak dále. Čili to je jakoby takové otřásající vůči nějaké antropocentrické tradici, která stavila člověka do středu toho vesmíru a tak dále. Najednou on tady takhle, je z něho taková tečka. A současně ale my můžeme mít tenhle pojem pohledu na Zemi z vesmíru jedině zároveň díky tomu, že jsme pořád ty myslící bytosti, které mají privilegium nějaké sebereflexe, nějakého vědomí a umíme si představit všechny ty kroky, aspoň přibližně, že byla nějaká sonda, ta letěla někam daleko do vesmíru a vyhodila tuhle fotku a to letí až k nám zpátky ten signál jako na Zemi. A tohle všechno musíme držet v hlavě, jo, abychom měli tu souvislost, které ta fotka zobrazuje něco reálné. O tohle musíme držet my, tohle z té fotky nevyčteme. Takže zároveň je tady takový radikálně antiantropocentrický, taková inváze vlastně toho pohledu z vesmíru a zároveň si to pořád žádá, jo, ten subjektivně lidský vklad, který v našem vědomí umí udělat tenhle kontext, tuhle souvislost. Ten sled návazností vlastně se zároveň děje v neustálém pohybu. Jo. A zatímco ta tradiční vizualita byla v nějakém stabilizovaném rámci, tak tady máme sondu, která je neustále v pohybu, že ona někam letí, nevím jestli někam, ale prostě letí. A teď tahle celá ta sluneční soustava, pokud jim taky nějak pohybu a uvnitř ní se hýbe ta Země kolem Slunce a hýbe se kolem své vlastní osy a neustále vlastně to takhle rozpohybované. Takže to, co je takhle vypocené, je určitý moment v pohybu těch orbitál. Ta Země bude za chvíli někde jinde nebo bude nějak jinak natočena a my si to musíme neustále takhle jako skládat. Co bych z toho chtěl odvodit, je to, že tím, jak tady padá ta představa nějakého vizuálního prostoru, který má jasný střed, jasné nahoře, dole, jasné těžiště, tak by se celá ta situace dala uchopit metaforou sítě, což je dneska ve společenských vědách nebo humanitních poměrně oblíbená, skoro módní metafora síť. Ale zkusme si se představit, spíš jako součást nějaké sítě, která už není zcela antropogenní, jo, protože součástí téhle sítě, součástí toho, že my se sami na sebe můžeme podívat, že ta naše sebereflexe je už tak daleká, že se můžeme sami na sebe podívat z téhle vzdálenosti, tak to je jenom díky tomu, že máme ty technologické protézy, které takhle daleko letí a které se stávají součástí vlastně toho našeho vědomí, toho našeho sebepojetí, toho obrazu, toho, jak my se můžeme dneska pochopit. A jsou teda určitě smyslu nelidské. Já jsem určitým způsobem přivázaný k té zemi, jsem pozemšťan, ta sonda je tady naprosto mimozemská. Já nemůžu určité zemi zaujmout v doslovném významu nějakou velkou distanci, tedy vzdálenost. Nemůžu se od země úplně distancovat, protože bych umřel, té sondě to nevadí. To vlastně nezáleží ani na tom přežití. To nevadí, že letí někam daleko do vesmíru, kde zahyne, protože ona ani zahynout vlastně nemůže. V tomhle smyslu je radikálně emancipovaná, je radikálně distancovaná od všech objektů. My vůči, kdybychom Zemi chtěli vnímat jako objekt, tak je to jenom vždycky částečné ta distance. My zůstáváme přivázání k tomu přirozenému světu díky té touze vůbec přežít a tak dále. Jak uchopit tuhle drastickou zkušenost, tak podle mě jsou dvě krajní polohy, o které bychom se mohli opřít. Jedna je poloha šoku a druhá je poloha vznešeného. A ta poloha šoku, s tou pracuje třeba dneska Naomi Kleinová, americká novinářka, která napsala knihu Shock Doctrine, šoková doktrína, v které píše o takzvaném disaster capitalism, jako katastrofickém kapitalismu, nebo kapitalismu katastrof. Je to vlastně o neoliberální revoluci, která táhne tím světem. Je to takový ten Reaganovsko-Thatcherovský model ekonomiky, který žádná společnost na světě si v plné míře sama neodhlasuje, protože by se zbavila sociálních práv, sociálního státu a tak dále. A také zapotřebí katastrof, aby tenhle model politicky se prosadil. Války, zemětřesení, v případě, kde tohle není k dispozici, tak aspoň hrozba nějakého finančního bankrotu a tak dále. Tak ona popisuje jako šokovou doktrínu ten současný kapitalismus. Uvést lidi do určitého šoku, vystrašit je a pak jim podat pomocnou ruku v podobě té neoliberální politiky. A samozřejmě, že to nemá přímou vazbu na nějaký otřes z toho vesmírného, z pohledu vesmírného oka. Ale do jisté míry si myslím, že to je právě typ politiky, který vyhovuje téhle estetice planetární. Tomu drastickému vykořenění člověka z jeho země. A to v tom smyslu, že ten kapitalismus je vlastně taky takhle odcizeně technologický. Jo. Poslední pravdou té politiky se stávají určité technologické toky těch peněz, nějaká čísla, která nějakým způsobem vychází a od toho je třeba odvozovat nějakou politiku. Prostě tady vyjde nějaký schodek, tak se musí škrtat to a to a to. A ta politika se vlastně odvozuje od téhle pravdy, od těch čísel, která jsou nakonec pro nás podobně nesouměřitelná jako ty 4 miliardy mil, které si v reálu neumíme představit, co to jako je. 4 miliardy mil, to už moc nám nedává smysl takové číslo, jak si to představit fyzicky, tu vzdálenost. A podobně jako ty čísla, ty toky finanční, jsou podobně jako neuchopitelné často sumy, které vlastně, to jsou počty, které provádějí nějaké matematické stroje a sumy mu naši představitelnost nějak, jako jak si chcete představit bohatství za, já nevím, kolik miliard dolarů, to si člověk těžko převede na nějaké v smyslu úplně využitelné bohatství. A tak to je jedna poloha té šokové doktríny, tam bych chtěl zdůraznit, chtěl jsem tady z časových důvodů to dělat, nebudu pustit trailer na ten film Alagora, který tam cituje, teda zmiňuje Bělohradský, tu nepohodlnou pravdu, kdy vlastně je to taky forma, čili z druhé strany, jakoby z té, a nevím, si můžu říct socialistické, asi ne, ale jakoby z jiné strany, je to zase jiná forma šokové doktríny, kdy tam je ta, v tom traileru byste viděli, on mluví Al Gore o tom, že to je to globální oteplení něco jako teroristická hrozba, že nás to úplně otřese to s náma v hloubi duše nebo srdce, naše děti jsou ohroženy a všechno a tak dál. Jo, je to zase šoková doktrína, která uvést do stavu šoku a pak jako záchranu přinést určitou politiku. Problém je, že tenhle přístup je vlastně politikou strachu. S politikou strachu, která vždycky se ohlíží po nějakém pevném po nějaké pevné ruce, jak se říká vládě pevné ruky, nebo po nějakém protektorovi. A v tom pohledu z toho vesmíru, nebo aspoň z té oběžné dráhy, tak třeba v tom kapitalismu jsou suspendovány ty hranice národních států a My jsme neustále pod dohledem jakoby těch vesmírných ok, jo, v pohledu té globální ekonomiky, z globálního hlediska se můžeme ptát. Z globálního hlediska jsme dostatečně výkonní, konkurenceschopní, pracujeme stejně tvrdě jako tamhle ten asijský dělník, který ještě před 2 lety samozřejmě téměř nepatřil do našeho světa, ale dneska do toho planetárního světa už ho máme skoro po bílaku. A stejně tak u toho Al Gora, jo. Ten globální pohled suspenduje hranice těch národních států, které ale zároveň jsou spojeny, aspoň teda v našem světě, s nějakými demokratickými institucemi. A když se suspendují hranice těch národních států, tak tady vyvstává nutně i to riziko, že se oslabuje pozice těch alespoň teoreticky demokratických institucí. A co postavit proti té politice strachu, proti té šokové doktríně? Já jsem zmiňoval ten pojem vznešeného, ten pochází z Kantovy estetiky, nebo teda není přítomný jenom tam, ale nejčastěji se cituje z Kanta, je oblíbený třeba u Lyotarda v postmoderní estetice. A technicky za to zážitek nebo zkušenost vznešenosti je velice těžké oddělit od zkušenosti šoku. Protože ta zkušenost vznešeného vlastně taky má být nějakou zkušeností vlastně suspenze těch smyslů. Ty smysly jsou určitým způsobem ochromeny. Ta smyslová zkušenost je převálcována nějakou větší neuchopitelnou zkušeností, což ale Kanta má být zkušenost v případě toho vznešeného, zkušenost vlastně něčeho, co je s tou povahou nikoli empirické, ale rozumové. Já třeba vnímám zemětřesení a cítím z toho nějaký, vidím tu hrůzu a tak, ale je v tom i nějaký majestát přírody, což je ale něco, co nemůžu smysly vnímat, a to je něco, co uchopuju jenom rozumem nebo duchem, myslí. A čili vnímám to přes ty smysly, ale ty smysly jsou zároveň ochromeny, zaváleny velikostí, majestátem té zkušenosti. A jako takové vodítko, které by nám mohlo dát odpověď, odpovědné, ale pak jenom takové vodítko, jak si počínat v té situaci toho globálního, těch globálních, nebo toho planetárního oka, které potřása ničí veškeré nahoře a dole, které jsme doposud měli, tak mizí veškeré rozdíly a tohle. Tak možná by se dala ten rozdíl mezi šokem a tou vznešeností popsat asi takhle. Zatímco zkušenost šoku je třeba zkušenost nebo situace zvířete, které náhlém ataku predátora úplně v naprosté dezorientaci ztrácí vlastně schopnost vnímat relevantně, je teda v naprostém šoku, je vydáno jakoby na milost a nemilost, teda zbýt nemilost asi toho predátora. A přestává vnímat nějak relevantně to prostředí, protože ztrácí už zájem, už nebojuje o to přežití. Zatímco zkušenost, nebo zážitek znešenosti, nějakého majestátu, té přírody nebo něčeho. A je to trochu blízké v určitém bodě, protože je to zase zážitek nějaké relativizace toho mého života, ale ne ve smyslu ztráty jako zájmu, ale spíš ve smyslu toho, že si uvědomíme relativitu toho mého života vůči tomu životu nebo bytí jako celku, což má být efekt vlastně u toho bělohradského třeba, což má být efekt i tohohle zážitku. Podívám se na tu zemi a vidím, jak ona je malá a ztracená a uvědomím si zázrak toho života a tu svoji zodpovědnost za tu planetu, že už se nemůžu chovat jako, že už se nemůžu ohlížet jenom na ten svůj dvorek nebo ten svůj národní stát, ale musím prostě myslet planetárně a tak dále. Tohle vlastně má být ta poenta u něj. A tohle ta zkušenost vznešeného do jisté míry je to taky taková relativizace toho života ve smyslu toho mého, ale před jako majestátem toho většího života, který mě přestahuje. A zatímco u toho šoku je to vlastně ztráta schopnosti nějak relevantně vnímat, rozlišovat v tom prostředí nějaké alternativy a zvolit mezi nima, tak naopak ta zkušenost vznešenosti je zážitkem intenzivního vnímání něčeho jedinečného, význačného. Jo, vidím nějakou specifickou jedinečnou, nechci říkat věc, živočicha nebo cokoliv takového. A vnímám to v té specifičnosti, ale zároveň se mi v tom obráží jako ten celek, ke kterému to odkazuje, ten zázrak života jako takový. Já myslím, že i neživý vesmír ve skutečnosti vnímáme přes ten živý, ale to by bylo samostatné téma. Tak. Teď jsem vám chtěl pustit kousek filmu, a to přeskakuju z důvodu časových. A dostávám se závěrem. Závěrem k pár takovým bodům. Jak vlastně ta situace, kterou jsem se snažil takhle načetnout, ta situace planetarizace, planetární estetiky, jak mění samotnou situaci, tak i umění, protože umění samozřejmě je součástí tohoto světa. První, co mě napadá, nebo co mě napadlo u toho, je ta zkušenost takové té síťovosti, že my už se nemůžeme chápat jako ten význačný lidský subjekt, který stojí vůči nějakému objektu v přírodě třeba, od kterého se může distancovat a tím způsobem, díky tomu taky má určitou moc nad tím objektem, nějakou kontrolu. Jo, distance je vždycky spojena s možností toho ovládání. A spíš se musíme chápat nějaké té síti, která má i neantro, nebo nelidské, mimolidské a mimozemské komponenty. A tak tahle síťovost, myslím si, že se to dá v současném umění poměrně dokladovat na spoustě příkladů, a se odráží v tom, že vlastně dílo nespočívá jen v samotném tom objektu, ono teda nikdy, kdyby jsme se k tomu dostali jako hlouby, tak nikdy nespočívalo jen v tom objektu samotném, že to nakonec nejde. Ale čím dál tím více je patrné, že záleží strašně moc na právě těch souvislostech, do kterých takový navlákne jeho komunikačních nebo nějakých odkazech, do kterých objekt vstupuje, ať už je to text je vlastně nějakou sítí odkazů, nebo je to prostor samotný, do kterého je objekt zasazený a který nějak spoutáváme není dobré slovo, ale mapujeme svým pohybem samotným třeba. Zohledňování toho prostoru, v kterém se pohybuje a v kterém i ten objekt nabývá nějaké významy nebo se ztrácí. A další věc, my jsme v tom, to je takový hmatatelný, bezprostřední, každodenní doklad té globalizace nebo planetarizace. Tyhle dva termíny tady používám záměně, ten rozdíl není tak důležitý. Každodenní doklad jsou vlastně ty věci, vlastně objekty svého druhu, to zboží, které nás obklopuje. Myslím si, že jedním z témat toho dnešního umění může být vlastně zviditelňování toho, co je skryto za to zboží, za ta loga, za ty značky. To, co je tam skryto jako to neviditelné, jako, jak jsem mluvil u Ranciera, o těch, kteří jsou marginalizováni, jsou neviditelní, jsou spíš jenom příslušenstvím, bych řekl, té obce než příslušníky, tak to zboží má za sebou nějaké tyhle tváře, když to tak řeknu, a může být jedním z cílu umění umělce ukazovat v tom zboží, které bereme jako banální, sériově vyráběné a tak dále. Ukazovat za ním tu tvář, vlastně to, co je zatím, ať už je to tvář toho dělníka nebo té přírody, která je likvidována vlastně tím, že se to zboží vůbec může stát, teda vyrobit. Jo, ukazovat to vznešené, které zatím jakoby je, zviditelňovat to, co se tam ztratilo. A to, co tady bylo marginalizováno, je to vnímáno jako něco, čemu není třeba věnovat pozornost. Jo, což konec konců vždycky bylo, si myslím, takovým hlavním rysem umění, že dávalo tvářnost, výraz věcem, takovým arci nepřítelem umění, je přesvědčení, že věci už vždycky mají svou podobu a že jsou tak, jak jsou, jo, že podoba je dána. Jo, umění vychází z toho, že my vždycky právě teprve dáváme podobu věcem, kterým dáváme výraz. Make-up. Svět potřebuje make-up, jinak není. Teď jsem se odpočil od něčeho, co jsem ještě chtěl říct. Ještě jsem chtěl zdůraznit tu technologičnost, má totiž. Pardon, tím už budu končit. Pro čím dál větší roli hraje v tom našem světě věda, technika. A to je vlastně spojené, že jo, věda a technika, vědotechnika. Ony vlastně neustále vytváří svět, vědci, technologové, vynálezci neustále vytváří svět, který jakoby je mimo ty naše představy. No, neustále se do toho světa našeho zapojuje něco, co do něj nikdy nepatřilo. Bakterie třeba dneska známe něco jako tvář těch bakterií, které žijou u nás v našem těle třeba. Máme to mikrooko, pak máme to vesmírné oko, ten pohled z té 4 miliard mil. A my si tohle vlastně, tohle je součástí našeho světa, naší jakoby reality, ale zároveň si to neumíme představit. Jo, je to mimo naše představy. A umění je, může být od toho, aby to hánělo, jakoby ten deficit reality. Aby činilo představitelné, aby dávalo výraz, tvář tomu, co tady vzniká s tím technologickým věkem, který jako zásadně převrací některé věci. No a úplně nakonec, aby odpověděl ještě na tu otázku s tou podporou toho umění. Proč by jako stát měl samozřejmě podporovat umění, které v té dnešní situaci, jestliže je to národní stát, tak to umění, tím, jak jsem naznačil, často může být spíš superzivní, může podkopávat jakékoliv hranice, nebo bude podkopávat jakékoliv hranice, jakékoliv nahoře a dole. To vždycky dělalo umění, že přeuspořádávalo nějak tu dělbu vnímatelného. Šlo proti nějakým předpisům toho, jak zobrazovat to či ono. A záleží to na tom, jak chápeme ten stát. Já si myslím, že stát by měl být nejenom jako tou, jak se říká, legalitou, prostě tou mocí nad určitým teritoriem, jo, které je vymezené a kde on má policejní autoritu, řekněme, ale že stát pro mě je taky státnost, řekněme. Jo. A ta státnost pro mě spočívá ve spojení mezi obcí a ústavou, řekněme. Podstatou toho spojení je jakási smlouva o tom, že všichni příslušníci toho, té obce, to zakotvuje ta ústava především pro mě, všichni příslušníci té obce bez ohledu na to, jak jsou nahoře a dole v nějaké hierarchii, mají nárok na svobodu a rovnost. A což je něco, co spojuje s tím uměním, s tou schopností dávat výraz něčemu, co zůstává jinak neviditelné, mimo naši pozornost. A to v abstraktní rovině většinou nevytváří ještě spor, že je tady nějaká svoboda a rovnost pro všechny občany. Ten spor nastává v okamžiku, kdy jde o to, kdo všechno patří do té naší obce, kdo je příslušníkem a kdo jenom příslušenstvím té obce. A to, koho tam přijmeme a koho ne, je prostě otázka představivosti především. A pro mě umění je hlavně pěstování té imaginace, takže tím jsem to chtěl uzavřít. Děkuju za pozornost.
Děkujeme kamarádovi. Máme nějakou čtvrthodinku na případné dotazy. Začal tudy jednou otázkou na toho několikrát zmiňovaného Rancière. Myslím si, že to, v čem ten Rancière opravdu je důležitý dneska právě pro úspěch umění, je to, že několikrát nebo často zdůrazňuje, snaží se zbavit umělce pocitu nějaké viny, priority viny, naší společnosti. Čili, že politické umění, jeho podání není nějaká agresivní aktivismus, nejen agresivní aktivismus v společenském prostoru, ale nicméně měřítkem úspěšnosti uměleckého díla je právě zviditelňování, to není viditelná, nechce se jednat jenom o něco, co bychom nazvali jako přímo politickou. Tam jsem přesvědčené. Mým přesvědčené mi připadá, když se právě Rancière přesune do sféry té politiky. A tam mi připadá, člověk by čekal, že analogicky bude snaha zbavit nějaké a priori viny státní instituce, ale přesně naopak. Rancière vlastně přistupuje ve tradici francouzského radikalismu, kritizuje ten republikánský systém založený na institucích, které jsou slepý vůči sociálním náboženským rozdílům, tak jim přistupuje jako něčemu se a priori vinné, a priori vždycky už dopředu zatížené tím, že jsou to nějaké zvěcnělé instituce. Vždycky je ten étos potřeby kritiky něčeho, co aniž bychom zjišťovali konkrétně kroky, vždy už dopředu nějaký způsobem jiné. Myslíte, že tohle právě když se začít máme bavit konkrétně o tom, co by mělo dělat, jaký by měl vztah mezi státními nebo společenskými institucemi a uměním, tak tady mi připadá, že garancia už není dost tak zajímavý, protože vlastně nebo debatu ještě dřív, než může vůbec začít.
Tak jenom stručně. No, já třeba, co jsem říkal, ten závěr, tak ten byl vlastně dost nerancierovský. Protože já jsem zdůrazněval, stát není pro mě jenom ten policejní, protože on vnímá vlastně to, co my si většinou představíme pod politikou, to je tu profesionální politiku, tak on to často stotožňuje vlastně s tím, čemu říká ne politika, ale policie. A policie spočívá, on to myslí šířejc, než jako ti to... Všichníci. Tak policie podstatou policie je strážení, obhajoba toho existujícího uspořádání, toho nahoře a dole, jak je dáno nějakou sociální hierarchii. A politiku on jako fakt rigidně stotožňuje s tím, co jde proti tomu, jo? Čili s tou snahou o nějakou rovnost, nebo ve jménu nějaké rovnosti rozvrátit to uspořádání. A v tomhle smyslu je to dost jednostranné, tam je možná to slabé místo v tom, on někde dokonce to i má výslovně, že říká, jako co opravňuje ty, kdo se vzbouří proti tomu uspořádání, co je opravňuje vůbec k tomu, aby vystoupili a něco požadovali. A podle něj je k tomu opravňuje právě ten ideál rovnosti, který jedna, která má filozoficky nějak zakotvený v tom v rovnosti všech hovořících bytostí. Ale jednak taky někde říká, že to je přece dáno vlastně tou ústavou. No, že to je ústavně zakotveno, že jsou si všichni občané rovní, ale to, že oni se můžou opřít. A pro mě jako ta ústavnost je jako jádrem té státnosti, takže ten rád si je tady k tomhle pak jednostranný. A já osobně vnímám jako ten stát daleko jako mnoho vrstevnatěji. Nevidím tam jenom tu policii, která stráží, nebo jenom tu funkci strážení toho řádu, ale tím, že tam je i ta ústavnost, která zakotuje, která v tom demokratickém pojetí nějakou rovnost, tak i ten stát je pro mě potom garancí politiky. Politika nejde v jádru nutně proti státu pro mě, ale je... Vlastně opírá se o něco, co je jádrem té státnosti, no takhle. Takže v tomhle tady já se odchyluji určitě od Ranciera.
Když ten rozbor příjmu, což je pořád možné, teď bych chtěla zrovna výhrady ke konstrukci, ale to není podstatný. Jak odůvodníte požadavek, aby se stát rovněž staral o staré odměny? Celá vaše konstrukce je prezentistická, stejně tak jako vaše vymezení pojmu státnosti, který je klobouk dolů první vymezení pojmu státnost, které jsem vyslyšela, které skutečně jako má hlavu a patu, avšak platí pouze pro dnešek nebo nedávno minulost. Rozhodně nemůžeme tvrdit, že takto to je ta česká státnost, začíná se to jak se ono čili vaše pojetí je aktuální, so far so good, zajímalo by mě, jak zdůvodníte zda vůbec a proč má stát podporovat v rámci kulturní politiky i jakékoliv staré zemí.
Protože pro mě neexistuje absolutní počátek. Jo. Každý počátek dříve nebo později se ukáže, že patří do nějaké sítě. A tu metaforu sítě můžeme používat zpětně. My patříme do nějaké sítě, jsme svázáni nějakými vlákny jakoby s tím, co tady bylo předtím. A do té doby, dokud to pro nás bude mít význam třeba čistě emocionální, do té doby, tak dlouho, dokud to k nám patří. tak do té doby prostě to pro nás bude mít takovou hodnotu, že ať už tou státní nebo nějakou jinou cestu asi budeme chtít to chránit. Takže prostě patří to, říkám, neexistuje absolutní počátek, jo. My i to, s čím se vyrovnáváme jako s úplně novým, tak se s tím vyrovnáváme prostřednictvím toho, že se vracíme zpátky a reinterpretujeme nějak to, co tady bylo předtím. A to nám pomůže porozumět něčemu jakoby úplně novému. A já jsem třeba tady, to jsem přeskočil, tak jsem tady měl jako analogii vlastně vznik jakoby toho globálního světa s objevnými platbami a s objevením Ameriky. Jo. Ta situace je podobná, jakoby vzniká nový svět, ale vzniká jedině s vlákem toho starého, kde se tam prolnou ty světy. Ten indiánský, jako v Americe, ten indiánský a ten, který tam přišel z té Anglie. Takže jako stručně k tomu starému umění takhle, a to ještě mělo jednu část, myslím, ta otázka další.
Mám čas ještě na jednu.
Ještě jednou to poslední, co jste říkal, kde by bylo místo vznešená.
Kde by bylo místo prožitku vznešená.
Jo, no tam mi šlo, že mezi tím je rozdíl, teda, který je ale špatně, že jo, postřehnutelný, ono to občas bývá technicky za to. Já bych viděl, když to vezmu třeba přes tu takovou zelenou tematiku, já bych politiku šoku viděl tam, kde pod hrozbou nějaké třeba ekologické katastrofy, jako je to, jako může být to globální oteplování, že já nevím, jo, tam Al Gore tam pouští obrazy toho zaplaveného New Yorku a tak dále. A tvrdí, že to je vědecký konsenzus, což z velké části je, ale on to prostě bere jako jistotu, že to určitě přijde, jo. Tak to může vést k takové politice, která je svým způsobem umrtvující v určité společnosti, že to je mentalita obležené obce. Jo, nepřítel je za branami, musíme zavést diktaturu, abychom se s tím vypořádali, není čas na dlouhé debaty a tak dále. Takže se zavádí nějaký autoritativní režim, nějaký režim taky třeba škrtů, jo, protože si tak jako to můžete zdůvodnit neoliberálně, ty škrty různé, tak je můžete zdůvodnit ekologicky, že prostě se musí planeta uskromňovat a nebudou peníze na to a na to. A tímto autoritativním způsobem vedete podle mě politiku šoku. Vystrašíte ty lidi nějakou jistou katastrofou a zbavíte je jakoby své právnosti. Vezmete jim, nařídíte diktátorsky nějaký režim a všechno bude dělat nějaký protektor podle nějakých expertních třeba posudků. Vědci se shodli, že se musí přijmout taková a taková opatření. A proti tomu ta zkušenost vznešeného by jako podobná, že jo, ale je úplně opačná. Já si třeba vždycky vzpomenu na zážitky, které se opakují u těch hlubinných ekologů. Jo, oni mají dost podobný životopis často, že byli to vysokohorští takový, chodili rádi do těch hor vysokých, tam daleko od lidí a tam prostě prodělali téměř nějakou konverzi. A což ale neodtrhlo jako od těch lidí, jenom prostě to má takový spíš produktivní, řekl bych, nenutně, jo, každý zážitek zase bude mít na každého jiný dopad, jo, ale byl by to, ta zkušenost vznešeného by se měla promítnout pozitivně jako tvořivě, produktivně. Jo, že naopak budete se snažit co nejvíc dynamicky nechat vyrůstat, řekne třeba tu politiku jakoby z dola, že necháte co největší prostor nějakému samovývoji do jisté míry té společnosti, třeba i za cenu určitého rizika. Ale zároveň teda za předpokladu sdílení určitého etosu, no, určitých hodnot, že je tady, jsou tady nějaké hodnoty, které jako si zaslouží úctu, respekt, což je strašně složitý problém ve společnosti našeho typu, kdy je, jako, předpokládat, že všichni budou sdílet nějaké hodnoty, je dost neschůdné. A vždycky to vzalání právě tou druhou cestou, tou autoritativou. Ale já to neumím jako popsat jinak než takhle, jako když majestát přírody by neměl být vlastně zdůvodněním nějakého umrtvení té společnosti tím katastrofickým typem politiky, který navíc nikdy nemá, on se tváří, že má jistotu, ale on ji nemá. Vy nikdy nevíte, že to pak přijde, ta katastrofa, ale nemůžete s ní pracovat, jako kdyby přišla, takže nevím. Takhle je to dost nezřetelné, ta hranice, ale, protože on to jde hodně přes ten osobní prožitek.